Розділ третій. Несподіване відкриття. У середині дня Хел запропонував товаришам зробити коротенький привал на березі потічка, що впадав у річку, яка тут, далеко від джерела, початок вона брала з озера перед їхньою печерою, була досить повноводною. Утамувавши спрагу та з'ївши по шматку коржа з в'яленим м'ясом, мисливці трохи відпочили. Потім вони закинули на плечі свої клунки та сагайдаки з луком і стрілами, взяли списи і знову вирушили у путь. Далеко позаду залишилися рідні гори, а попереду темнів ліс, який з кожним кроком набував все чіткіших образів. Спочатку шлях мисливців стелився вздовж річки, але зараз, там, де був великий вигин, друзі бігли протоптаною тваринами стежиною, що значно скорочувала відстань до лісового озера. Високо у небі кружляли орли, вистежуючи у траві дрібних тварин, а нижче, над самими деревами, тріпотіли жайворонки, заливаючи своїм співом усе навколо. Час від часу мисливці своїм бігом полохали невеличкі стада антилоп та оленів. Тварини хутко зникали у високій траві, яка сягала людям до пояса, а інколи й ховаючи їх із головою. На своєму шляху друзі часто перетинали звірині тропи, що вели до місць водопою. Бігли мисливці, як завжди, мовчки. Кожен думав про своє. Хел згадував часи, коли полишив місто у пошуках племені, що живе у мирі з вічним. Він тоді зі своєю сім'єю оселився у лісі. Та одного разу, повернувшись з полювання, чоловік побачив, що всю його родину знищено. Відтоді Хел жив помстою. Та якось у лісі чоловік зійшовся з людьми з племені мисливців на оленів і відтоді пересилив своє бажання помсти. Ва розмірковував про те, наскільки він щасливий, що може знову бачити перед собою зібране у хвіст вогненно-руде волосся Ел, яке у такт бігу хитається в собіч. Чоловік думав про спільні роки життя, про донечок і про те, що на них чекає в майбутньому. Від таких думок Ува завжди стискалося серце. Що на них очікує? Чи зможе їхнє плем'я протистояти натиску кровожерливих чорнолицих воїнів? Ел також думками линула до дітей. Коли дівчатка виростуть, то якими мисливицями будуть, як полишать сімейне вогнище, знайшовши тих, хто стане для них ближче за батька та матір? Як колись і вона полишила свою матір, аби вийти заміж за Ва? Жінка бігла і молилася вічному за своїх дітей. Бігла, а по щуках стікали гарячі сльози. Це траплялося з Ел досить часто, коли вона наодинці спілкувалася з вічним. Дан біг останнім. Мисливець думав, що незабаром і він матиме дітей. Згадував довгожителів племені, адже ним міг стати кожен, хто не гинув на полюванні, не помирав від хвороби чи не був убитим чорнолицем.
«Чому воїни не дадуть нам спокій?» – обурювався Дан. «Земля така простора, місця усім вистачить».
Нарешті Дан та його друзі дісталися лісу. Спочатку дерева росли на значній відстані, але потім ліс робився дедалі густішим. Подорожні звернули на стежку, що вела до озера. Проте бігти виявилося неможливо, бо гілля дерев щільно між собою переплелися. Тож мисливцям довелося перейти на крок. Нарешті подорожні досягли озера. Вибравшись на скелі, що оточували водойму, вони побачили, як червоний диск сонця хилиться до обрію. Мисливці освіжилися, вмившись у прохолодній воді, підкріпилися зі своїх запасів і розташувалися на нічліг. Задля цього на відті великих розлогих дерев, що підступали до самого берега озера, вони влаштували гнізда. Подорожні ще сьогодні могли переправитися за протоку, але тоді довелося б ночувати за межами рідного острова, на якому, наскільки вони знали, їм нічого не загрожувало. Дикі тварини, леви, тигри та леопарди, які полюють уночі, ще ніколи не нападали на людей. Заночувавши на острові, мисливці лише наступного вечора дістануться свого місця призначення. Полишивши клопіт на завтрашній день, мисливці завершили всі свої справи і заснули. А два собаки скрутилися калачиками біля підніжжя дерев. Ва знову снився ліс, серед якого виднілася зроблена зі шкур хижа. Він знову бачив у вісні батька і обличчя Ана, що було вимазане чорною фарбою з білою плямою на лобі, знаком прокляття і водночас захисту. Ан голосно сміявся і штовхав його у плече.
«Ва, прокидайся! Уже минув час роси! Ходімо плавати!»
Торсало його за плече Ел. Ва солодко потягнувся, пригорнув дружину до себе і уткнувся обличчям у її волосся. Коли Ва та Ел повернулися після купання, Хел уже сидів біля вогнища, снідуючи ароматним, щойно спеченим коржем. Собаки гризли в'ялене м'ясо, яким їх пригостив довгожитель.
«Вам я також спік. Пригощайтеся, Хел», –
привітно сказав чоловік, милуючись видом щасливого подружжя. Після втрати дружини та дітей Хел більше не створив сім'ї.
«Зголодніли?»
– виходячи із заростей папороті, запитав Дан.
«Я перевірив човен. Все гаразд. Ми вирушимо, щойно ви поснідаєте».
«Ти вже приготувався?»
– здивувався Ва.
«А вже ж. Я і поплавав, і поїв, і човен перевірив. У тебе неабиякий міцний сон, Ва. Хел каже, що це дуже добре, бо свідчить про світле серце».
Зібравши речі, піднявши на плечі зроблений з очерету невеличкий човник, мисливці вирушили до берега протоки. Для цього подорожнім довелося пройти відносно велику ділянку лісу, де нести суденці було ой як непросто, через низькі гілки дерев, а далі між скелями здолати вузький прохід, який виводив до протоки. Опинившись на крутому березі, мисливці спустили човен на воду, посадовили у нього собак і перенесли пожитки. Потім усілися самі, відштовхнулися від берега і рушили. Собаки могли легко переплисти протоку, але мисливці вирішили не ризикувати. У водоймі водилися страховиська, що нападали навіть на людей, не кажучи вже про тварин. Протока була тут досить широкою. Несучи свої води вздовж північного берега острова, вона поєднувала дві великі річки. Одна текла вздовж західного берега, друга – східного. Річки впадали у море, яке мисливці племені дітей світла називали Очеретяним. Протока, річки та море створювали природній захист острова. На півдні острів був оточений досить високими горами. Там була їхня печера. І таким чином утворював облямовану з усіх боків високими неприступними скелями чашу, яка була їхньою долиною. Якщо не знати, що це протока, то запросто можна вважати цю водойму озером із ледь помітною течією. Прохід між скелями, яким подорожні вийшли до протоки, був практично єдиним вільним шляхом до їхньої долини. Але знайти його не так просто. Звісно, можна піднятися на острів з боку Очеретяного моря, як це робили розвідники, шукаючи печеру. Однак тоді мисливці потрапили випадково, коли тікали від чорнолицих. Та й віднайти дорогу на острів посеред густих заростей очерету також було справою непростою. Хел сидів попереду, Дан на кормі, Ва та Ел вмостилися поряд посередині човна. Усі четверо гребли рівномірно, і незабаром, без пригод, дісталися протилежного берега, того місця, що відоме усьому племені. Над берегом росли дерева, віття яких спускалися до самої води. Мандрівники сховали човен, піднявши його на міцні гілки. Так суденце не було видно ані з суші, ані з озера. По великим валунам скелястого берега мисливці піднялися на порослу лісом рівнину, що простиралася вздовж північного боку протоки. На камені босі ноги не полишали жодних слідів. Мандрівники повернули праворуч і рушили до дальньої ріки,
до якої незабаром і дійшли. Річка була повноводною та широкою. Інколи над поверхнею з'являлися дельфіни, що, певно, ганялися за рибою. Траплялися зарості очерету, у безвітряну пору починали самі, по суті, хитатися, та якась велика істота вешталася біля берега. Та й часом над тихим плесом голосно плюскала риба, і тоді по воді аж до самого берега розходилися кола. У заростях очерету треба особливо пильнувати. До берега на водопій приходить багато тварин, на яких чатують шаблезубі, попередив Дан. Краще піднятися берегом вище та піти вздовж узлісся. Так легше сховати сліди. У тіні дерев мисливцям було бігти значно приємніше. Однак вони рухалися не настільки швидко, як бажалося, оскільки доводилося повсякчас контролювати себе, щоб не залишати слідів. Люди то мовчки бігли, то швидко йшли. Розмовляти у дорозі не було заведено. Оточене небезпекою ворогами та хижими звірами, звичне до полювання плем'я дітей світла засвоїло цю і багато інших звичок, які значно полегшували життя у лісі. За кілька годин мандрівники вирішили зробити невеличкий привал. Тим паче вони вже наближалися до місця, де збиралися повернути на південний захід, у бік пасма пагорбів, яке височило десь далеко за лісом. Дан ліг під сосною на густий пласт поруділих від часу голок. Запах соснової смоли, дзищання бджіл, що збирають нектар із бузкових, червоних, жовтих та синіх квіточок, ледь чутний шелест прозорих гарних крил бабок із велетенськими очима, що ганялися за комахами. Усе це створювало атмосферу миру та спокою. Ва дістав кілька шматків яленого м'яса і корж, який розірвав на 4 частини, і поділився нехитрим харчем з Даном, Хелом та Ел. Поїли швидко. Потім Ел у супроводі собак відійшла трохи далі від чоловіків угору за течією річки. Але за кілька хвилин жінка знову з'явилася перед мисливцями. Усі зрозуміли, що сталося щось вкрай незвичайне. Очі Ел блищали, губи були стиснуті, і рухалася вона так, ніби вистежувала здобич. У собак хутро на загривку стало дибки. Тварини безперестанку озиралися і глухо гарчали. Приклавши руку до своїх вуст, Ел нахилилася до чоловіків і прошепотіла.
Трохи вище вздовж річки отаборилися чорнолиці.
Скільки їх? Також пошепки запитав Дан.
Не знаю. Неподалік від берега я бачила лише кілька осіб. Вони голосно розмовляють і ні від кого не приховуються. Гадаю, чорнолиці про нас не здогадуються.
«Що робитимемо, Дане?» – запитав Хел, показуючи всім, що за такої ситуації керівництво передається вождю мисливців. «Поверніться на 1000 кроків униз за течією річки», – наказав Дан. «Натомість я спробую до них підкрастися. Хоча вдень це зробити дуже непросто».
«Там, між лісом і табором чорнолицих, росте густа висока папороть»,
– повідомила Ел.
«Звідти можна до них підібратися, не боячись бути поміченим».
«Але чому собаки не попередили нас завчасно?»
– здивувався Ва.
«Вітер дме у протилежний бік»,
– пояснила Ел.
«Добре, що ми не встигли розвести багаття. Дим нас би точно виказав.